Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en esta jornada, en este viernes 19 de julio del año 2024, un día caluroso en toda la provincia de Ourense. Te vengo contando desde hace mucho tiempo el trabajo que está desarrollando Ourensividad, expertos en nutrición, en medicina, en farmacia, que han puesto en el polo mundial de la longevidad a Ourense. Y ha comenzado un trabajo muy interesante relacionado con los centenarios de la provincia. Uno de los autores es Roberto Fernández, que nos acompaña amablemente ahora los micrófonos de la cadena COPE. Roberto Fernández, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buen día. Buen día para mí.
¿Cómo comenzó, Roberto, este estudio?
Pois, despois de observar que había moitos centenarios na provincia de Ourense, unha proporción máis elevada que noutras provincias do Estado, pois ocorriusenos que tiña que haber unha serie de factores que determinasen este fenómeno e que propiciasen que moita xente na nosa provincia pudese chegar, incluso con saúde, a esta idade. Entonces, puxémonos mans á obra e diseñamos un estudo para ver que factores poden estar involucrados en isto.
E cales son os factores que analizades nese estudo cos centenarios?
Bueno, pues previamente fixemos unha revisión bibliográfica de todos os factores que o investigado até agora nos indica que poden estar involucrados. E entón, pois estudamos desde hábitos de saúde, hábitos nutricionais, patrón de sono, tamén características da personalidade, como extroversión, resiliencia, tendencia á socialización, e logo outras cuestións como laborais, por exemplo, se foron emigrantes ou non, grau de actividade física, así ata unha batería de unhas 60 ítems que intentamos recoller da forma máis exacta posible.
Uh-huh. Estamos falando que na provincia hai máis de 300 centenarios. O estudo, de cantos centenarios vais a facer, Roberto?
Bueno, no estudo calculamos unha mostra, un tamaño mostral, que nos deu de 150 centenarios aos que se van a estudar e entrevistar un por un.
Sí. É un estudio riguroso, non? Está, ademais, financiado pola Deputación de Ourense e está avalado polo Comité Ético de Investigación do Sergas, Roberto.
Sí, sí, previamente hai que pasar uns filtros bastante exigentes do Comité de Ética e Investigación de Galicia Sur, para o que, hai que cumplir unha serie de requisitos de protección de datos que, pois finalmente se cumpliron no borrador definitivo e, por lo tanto, está avalado, temos xa o número de rexistro no Comité de Ética e temos, digamos, licencia para facelo, para leválo adiante.
Comezou o estudio, por tanto, fai uns días, non? Levades xa cantos centenarios entrevistados?
Bueno, levamos do orde de uns 15 centenarios entrevistados. Empezamos por aqueles centenarios que teñen un estado cognitivo óptimo, porque o estudo dividimos en dous grupos. Os centenarios que teñen unha, digamos, centenaridade saudable, é dicir, que se encontran en estado de non demencia e non dependencia, ou ben, se existe algo de demencia que ten que ser leve e algo de dependencia, pois tamén leve. E logo, outro grupo, no que de centenaridade, entre comillas, non saudable, no que a persoa está demenciada ou é dependente. E entón, o que vamos a facer é comparar como inciden ou que factores hai que podan determinar un tipo de centenaridade saudable, cos factores que poden influir en que a centenariedade sexa non saudable. Ese sería o objetivo, o primeiro objetivo do estudo. E despois o segundo objetivo, pois, ver en xeral que factores influen en que se poda alcanzar a centenariedade, sexa saudable ou sexa non saudable.
E que tal as primeiras sensacións que estades a topar?
Moi ben, a verdade é que hai total cooperación por parte destas persoas, tanto destas persoas como dos seus cuidadores ou familiares. Disfrutan moito en xeral de ser entrevistados, e que é verdade que a entrevista é un pouco longa, porque todos estes sítemes, pois, ao final, pois, acaban como cansando, non cansando, pero eles moitas veces prefiren falar das súas aventuras persoais, das súas dos seus acontecimentos da súa vida. E iso tamén o recollemos, por suposto, incluso estimulamos que falen destas cousas, porque o estudo, outra das características que ten, é que é cuantitativo, é dicir, que vai a facer, digamos, un cálculo estatístico de cantos, por exemplo, cantos dormían ben, cantos dormían mal, pero logo ten tamén unha vertente cualitativa na que vamos a analizar o discurso do propio centenario, para ver que claves atopamos aí no seu discurso, naquilo que nos conta el voluntariamente da súa vida, de cousas que lle aconteceron na súa vida, que nos aporten resultados para o noso estudo.
Pero que bonito, xa a nivel persoal, ¿no? O que estás a vivir cos centenarios, con estas persoas sobrensás, maiores de 100 anos, que contan e que narran a súa vida e as súas aventuras. Digo, de sí, que, dende o punto de vista persoal, tamén debe ser unha gran satisfacción, Roberto.
Sí, sí, de feito, pues son entrevistas irrepetibles, por desgraza, porque, claro, esta xente está, digamos, no límite da duración da súa vida, e ademais son de vidas moi longas, moi ricas en distintas situacións e acontecimentos que te poden transmitir. Eu creo que os entrevistadores, pois, que son 4 persoas, están tamén, ou polo menos nos transmiten que están disfrutando con este traballo, a pesar de que, bueno, pues, é un traballo remunerado, pero que están disfrutando con este traballo, porque é unha, digamos, unha oportunidade única poder entrevistar unha persoa con tanta e tan longa sabiduría.
Isto será moi importante, non? Porque dará datos relevantes da situación da provincia de Ourense, situada no foco mundial da longevidade, para incluso chegar a algo do que se está falando últimamente, ¿no? Que é convertir a Ourense nunha zona azul de longevidade.
Sí, sí, sí. De feito, hai estudos similares, ainda que non con diseño, este sería o único que ten doble diseño, cuantitativo e cualitativo, doble metodoloxía, pero hai estudos similares en outras zonas azuis, que tamén, bueno, pues hai que facelos para ver si este, pues, é un fenómeno casual, pasaxeiro, ou realmente hai detrás da centenaridade, detrás da proporción de centenarios, hai un estilo de vida, hai unha cultura, é mesmo unha genética, pero sobre todo unha cultura de comportamento, unha cultura de relación que determine que isto poda ser posible. Noutras zonas sí se demostrou que hai, non? Unha cultura culinaria, unha cultura de estrutura da sociedade, unha cultura de relación entre as persoas, e na nosa comunidade penso que tamén existe. Estamos vendo nos primeiros datos que sí que existe, pero, bueno, iso hai que demostrarlo. De momento ainda non se demostrou.
Bueno, pois é un estudio riguroso, cuantitativo, cualitativo, do que son, que está levando a cabo Ourensividade, expertos en nutrición, en medicina, en farmacia, que están realizando unha gran labor, situando a Ourense no foco mundial da longevidade. Este estudio que comenzou, que se realizarán 150 centenarios da provincia ourense, dos máis de 300 que temos na xeografía ourensana. É un placer contar coa presencia do autor, de Roberto Fernández, que amablemente nos acompaña nos micrófonos da cadena COPE para falarnos destas claves. Roberto, moitas grazas e enhoraboa por esa labor que estades a facer.
Pois moitas grazas a vos por difundirlo.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.